Už poměrně brzy poté, co jsem nastoupil na kliniku dětské chirurgie, mě pan profesor Kafka pověřil výukou na zdravotnické škole. Takže jsem učil ve školské ulici sestry, bylo to teda škola pro sestry dětské, a tam jsem učil chirurgii, protože jsem byl z kliniky dětské chirurgie a bylo to ještě v době, než jsem vlastně tu onkologii začal dělat. V těch prvních letech jsem vlastně dělal všechno a tak jsem tak hledal, co by bylo vhodné, čemu bych se měl věnovat, abych něco nového přinesl. No, byl jsem učitelem, bych řekl, u sester oblíbeným. Ovšem dovedete si představit mladého, já nevím, kolik nemohlo být, prostě kolem 30 let. A teď máte před sebou 30 16-letých děvčat, což zvládnout nebylo úplně jednoduché. Ale ten vztah s nima byl velmi, bych řekl, příznivý. Dodneska ještě se mi sem tam některá ozve, nebo když se náhodou potkáme. A byl jsem nicméně při všem tom dobrém vztahu učitelem přísným. Představte si, že třeba když jsem dával testy, protože jsem nestačil vyzkoušet několikrát během roku každou tu žákinku, tak jsem každé té dívce napsal jiný test. Tak si představte, že jsem psal 30krát, já nevím, 30 otázek. Každý extra jsem to opravoval. No a ten pořádek jsem se snažil udržet způsobem taky takovým, bych řekl, originálním, protože když třeba jsem načapal dívku, jak pod lavicí má pytlík s bombonama a ucucává si je, tak jsem ji sebral a ty bombony jsem v průběhu dalších dnů sněd. Když jsem jí načapal, že si čte, tak jsem tu knížku sebral, odnesl na kliniku, dal jí do své skříně a až na konci roku jsem jí vrátil. Naprosto takový nejdrastičtější úkon, který jsem provedl, bylo, že jsem pozoroval, že něco nějaká dívka pořád dělá pod lavicí, že já na to neviděl. A když už to trvalo moc dlouho, tak jsem tam skočil a ona si pletla svetr. A já jsem teda ten svetr a to klubko, z kterého to pletla, tak jsem jí to sebral, odnesl jsem to za katedru a ten svetr jsem celý rozpáral. Takže na katedře pak bylo ohromné halda, vlny a to jsem jí dal teda. To jsem na kliniku nenesl. Bylo to tvrdé, to teda musím dneska přiznat. Ale mělo to svůj efekt, měl jsem jaksi respekt a přitom ale mě měli rádi. Takže tam jsem vlastně se začal učit, jak učit. A když jsem začal dělat dětskou onkologii v rámci kliniky dětské chirurgie, tak ačkoliv jsem byl sekundární lékař, tak mě pan profesor Kafka pověřil, abych přednášel medikům onkologii. A to jsem měl přednášky vybroušené, připraveno spousty diapozitivů, takže byly velmi úspěšné. No a potom přišlo období, kdy na fakultě byl zřízen naprosto zvláštní a anomální předmět, kterému medici říkali trojskok, protože nějaký naprosto neznalý, musel to být hlupák, na ministerstvu se rozhodl, že bude jeden předmět, ve kterém hrálo roli záření nějaké. Takže byl předmět rentgenologie, což přednášeli rentgenologové, nukleární medicína a onkologie. Čili tři naprosto odlišné předměty. A zkoušeli jsme tři. Jedna otázka z toho, jedna z toho, jedna z toho. Ale to nejde dost dobře, jako aby třeba z jedné měl pětku a z těch dvou, já nevím, jedničku a dvojku, teď si to sečetl a rozdělal třemi. To přeci nejde, to by se mohl naučit jenom jeden předmět nebo dva a ten třetí úplně vynechat, protože vždycky by mu ten průměr vyšel, že jo. Čili museli jsme trvat na tom, že když vlastně neumí tu onkologii, no tak si ji musel zopakovat, že jo, bylo to nesmyslné. No a samozřejmě nakonec někdo rozpoznal, že to je nesmysl a onkologie se osamostatnila. A když jsem pak se přestěhoval do Motola a stal jsem se primářem oddělení dětské onkologie, tak jsem už měl onkologii jako samostatný předmět a když vznikla klinika, když jsem byl jmenován šéfem té kliniky, tak současně jsem byl pověřen výukou oboru klinická onkologie na tehdy fakultě dětského lékařství, že jo, pak na druhé lékařské fakultě. A tam už jsme měli regulérně obor, jako takový, my učíme v blokách, takže ta onkologie měla 2 týdny a tak jsem přednášel těch 10 dní, 2x5 dní tu onkologii a postupně jsem k tomu přizval kolegy z dospělé, protože přeci jenom nemám zkušenosti s onkologií dospělých, tak by byl nesmysl, abych to přednášel medikům. No a podařilo se, protože onkologie je vlastně obor od hlavy k patě a ve všem věku, protože ty nádory postihují skutečně lidstvo v celém jeho rozsahu, tak jsem se snažil, aby předmět, který byl původně přednášen ve 4. roce medicíny, byl přednášen až v 5., kdy už většinu oborů ti studenti mají za sebou, takže vědí, že i v každém oboru samozřejmě jsou také nádorová onemocnění a pochopitelně ty 2 týdny, což trvá dodnes, je poměrně málo na to, jak je to ohromný obor, jak moc je to nemocí, protože uvědomte si, že nádorových onemocnění co do typu je několik set. Takže musíte přednášet obecnou onkologii a pak speciální onkologii. Tak to přednášíme dodnes, je to samostatná zkouška a jde nám o to, aby pochopili ty studenti v podstatě zaprvé to, že těch nádorů je tolik a že není musí ve svých diferenciálně diagnostických úvahách myslet, a dokonce své pacienty, alespoň v některých oborech, v tomto smyslu sledovat. Ve smyslu vlastně preventivní onkologie, kde i pacient, který přijde bez nádoru, tak by měl být praktickým lékařem, internistou, chirurgem, gynekologem vyšetřen a ten nádor se, řekl bych, v úvozovkách náhodou najde. Nebo teda se ten nádor projevuje nějakými jinými příznaky, ale musí myslet, že by to také mohl dělat nádor. Čili to je první úkol, druhý úkol. Úkol je ten, že nádory nesnesou odklad, čili jakmile vznikne v mysli toho vyšetřujícího lékaře podezření, že by to nádor mohl být, tak musí s tím pacientem zacházet, jako kdyby nádor měl a buď se potvrdí na příslušné pracoviště nebo vyloučí. A za třetí, že když se to dělá takto, takže se ty výsledky dají při současných možnostech, jak diagnostických, tak i terapeutických, významným způsobem vylepšit. S tím by měl odcházet vlastně ten student. Každý student, protože každý, kromě zcela výjimečných oborů, které jsou úplně mimo, bych řekl, i klinickou medicínu, tak se každý lékař v průběhu své praxe s pacienty s nemocnými nádory bude setkávat v různých fázích jejich vývoje. Na tom samém začátku, ale až pak třeba, kdy ten pacient doma umírá a musí se o něj postarat tak, aby umíral důstojně. Čili je to významné, potřebovali bychom víc na tu výuku. Já jsem z politických důvodů byl velmi dlouho sekundářem, potom jsem se stal tím ordinářem, když jsem se vrátil z té stáže v Německu a pak jsem získal tu onkologickou stanici a teď nepovím vám už přesně rok, ale na tom nezáleží, tak mě děkan fakulty nabídl, abych přijal poloviční úvazek jako asistent. Takže jsem půl dělal ve zdravotnictví, půl dělal ve školství. Platově jsem šel níž, protože v tom školství se platí méně samozřejmě, ale byl jsem nadšen, že jsem se mohl dostat do ranku fakulty a tím pádem univerzity, protože univerzita pro mě byla vždycky institucí mimořádného významu. Uvědomte si, že jako takové to nejstarší, co trvá dodnes, bylo Pražské arcibiskupství, které vzniklo 2 roky před Karlovou univerzitou a jen 2 roky po něm vznikla Karlova univerzita a přes všechna klopítání, přes všechny ústrky a překážky, které prodělávala v průběhu staletí, tak trvá dodnes a byla vždycky centrem kulturnosti českého národa. Takže to jsem byl velice šťastný. No a když byla pak z toho oddělení udělaná klinika, tak jsem byl jmenovaný předsedou kliniky a přešel jsem kompletně ke školství. Nejprve jsem byl asistentem a pak udělal jsem kandidaturu, dělal jsem habilitaci, jenomže zase z těch politických důvodů, víte, to bylo vidět na všem. Já jsem ještě napsal a obhájil před vědeckou radou habilitační práci, měla 350 stránek, jenom aby vám bylo jasný, že jsem byl poctivý. A když jsem to obhájil bez problémů, tak to 5 let leželo na nějakém komunistickém výboru, já nevím, jestli krajským nebo ústředním, nebo já nevím, kdo rozhodoval o tom. 5 let po habilitaci teprve jsem byl jmenován docentem, ale, což je taky zajímavé, v té době ještě obor onkologie neexistoval. Takže já jsem docentem chirurgie, protože jsem byl svým původem chirurg a jsem začal na klinice dětské chirurgie. Mezitím jsem udělal doktorát velký a potom jsem byl jmenován profesorem onkologie prvním v Československé republice. Žádný onkolog přede mnou nebyl jmenován. Takže jsem v tom měl to prvenství. Současně jsem vydal první velkou monografii o nádorech dětského věku. Také vůbec první onkologickou monografii soubornou, která v Československu vyšla, dostala nějakou cenu toho nakladatelství a tak. Takže od té doby jsem samozřejmě trvale učil. A když přišel rok 89, teda listovat 89, tak na začátku, když se ustavil akademický senát, tak jsem byl napřed celou fakultou zvolen předsedou toho senátu a v lednu s platností od 1. února 90 jsem byl zvolen prvním svobodným děkanem fakulty. No a ten první rok, rok 90., vyšel zákon, že děkan může být 3leté období 2x za sebou, tak jsem pak byl 2x 3 roky, to je do roku 97. V letech 97 až 2000 jsem byl prorektorem Karlovy univerzity pro vnější vztahy a mým úkolem bylo vlastně zorganizovat oslavy 650. výročí Univerzity Karlovy, což mě sedělo, protože v tom byly i to výtvarno, extra výstava fakulty, 300 výtvarníků věnovalo obrazy, koncerty a všechny možné ty slávy, které kolem byly. No a mně bylo v roce 2000 70 let a myslel jsem, že končím, že jo. Končil jsem jako prorektor, byl jsem přednostou na té klinice a já uvažoval jsem tak, že už v 70 by tak bylo na čase skončit. Jenomže dopadlo to tak, že jednoho krásného dne za mnou přišel akademický senát fakulty a požádal mě, že nemají jiného kandidáta, jestli bych šel dělat děkana ještě dál. Zvolili mě děkanem a já jsem ještě další 2-3 leta období dělal děkana do roku 2006, takže to už bylo 76 let, kdy jsem končil s děkanováním. A 2 roky předtím, ale už se podařilo to, o co jsem se snažil už leta předtím spojit hematologii, leukemie, že jo, ale hematologie jako obor s dětskou onkologií. Takže v roce 2004 jsem předal kliniku profesoru Starému a zůstal jsem na klinice pracovat dál. Pracuji dodnes, i když jenom už v malém úvazku, ale pořád přednáším, zkouším, ale už nepracuji ve svém věku samozřejmě s pacienty, což bych považoval už za riskantní. Přeci jenom věk člověka trochu oslabuje na jednu stranu zkušenosti, ale na druhé straně už pochopitelně v mém věku nestačím sledovat všechny novinky, které se v oboru objevují a ten obor jde tak překotně dopředu. Když si uvědomte, že já jsem to ze začátku dělal všecko, tak samozřejmě rentgenovali rentgenologové, ale tu diagnostiku jsem bych řekl měl v hrsti A pak jsem sám přijímal, vyšetřoval, operoval, dával chemoterapii, jenom jsem na sám nezářil, že jo, a staral se o všechny komplikace, které přitom vznikaly, takže jsem skoro všecko dělal sám a všechny ty nádory, kromě těch leukemí. Dneska se to už i na té klinice dělí. Lékaři hematologicky orientovaní dělají ty leukemie a nebo další onemocnění krevní a ty moji vlastní potomci, teda bych řekl odborní, že jo, se zaměřují na nádory solidní, ale i ty solidní nádory, i když všichni mají přehled, pochopitelně, tak některý už je lepší v některých druzích, takže už i tam se to pořád štěpí, protože těch informací neobyčejně přibývá a přispívá k té užší specializaci to, že jsme po tom 89. roce mohli postupně vybudovávat mezinárodní spolupráci a je vždycky nutné, aby byl pro tu spolupráci vybrán člověk, který o tom nejvíc ví, aby reprezentoval dobře tu Českou republiku. Ještě po 89. roce jsme stále byli jediným pracovištěm v celém Československu. Když se slovenský stát osamostatnil, Slováci postupně odcházeli z naší kliniky a na konci období ministryně Rojtové, těsně předtím, než skončila své ministerské působení, ještě ustavila na předoddělení a pak z toho vznikla klinika dětské onkologie a hematologie v Brně. Takže v současné době máme v České republice dvě speciální oddělení. S tím, že děti s leukemií, alespoň některé, jsou léčeny podle jednotného protokolu v některých krajských nemocnicích. Já jsem věnoval, kromě té onkologii, té vlastní akademické činnosti 16 let. 13 let jsem děkanoval a 3 roky jsem prorektoroval. A samozřejmě se povedlo celá řada věcí. Tam je jedna věc, kterou jsem ještě nezmínila, která je podstatná a kterou pochopitelně považuji za velmi významnou. My jsme až do toho roku 89. vlastně na fakultě neučili první dva ročníky. My jsme neměli teoretické ústavy na fakultě. To učila první lékařská fakulta a teprve od třetího roku se učilo separovaně na první a na druhé fakultě a samozřejmě třetí, která ale to měla od začátku. No a mně se povedlo hned od začátku postupně zřídit všechny ty teoretické ústavy, takže se ta fakulta kompletizovala, tak máme prostě všechny obory. A ta naše fakulta má takovou výhodu v tom, že my učíme medicínu samozřejmě v rozsahu analogickém jako na každé jiné české lékařské fakultě, ale k tomu ještě učíme vždycky tu oblast pro dětský věk. Takže my i kliniky máme dvě, chirurgickou a dětské chirurgie. Takže interná pediatrie, to je jasný, že jo? Ale třeba neurologie a dětská neurologie, oční, dospělé a dětské. Takže naši medici jsou daleko víc informováni a hlavně vidí ty nemocné pacienty, že? Protože kromě těch přednášek a seminářů mají praxi na naší klinice, takže s těmi dětmi zacházejí, mluví s těmi rodiči a znají dokonale ty anamnézy a podobně. Takže já vlastně učím napřed ty sestry a pak teda mediky v různé stoupající intenzitě už přes 50 let. A já jsem šťastný, když jim mohu něco předat a když jim mohu při zkoušce dávat jedničky. Nepatřím k těm, kteří dokazují studentům, že nic neumí a snaží se je vyhodit nebo nějak ponížit nebo tak, tak to právě naopak. Ovšem stane se, že když medik přijde a prostě neumí vůbec nic, tak ho nepustím, protože to by byl pseudohumanismus, protože, jak jsem před chvílí řekl, každý lékař v podstatě se bude setkávat s nádorem nemocnými pacienty a musí mít o nich základní představu, jinak ten pacient na to doplatí. Ta výuka se změnila trochu v tom smyslu a projevuje se to teda i v těch klinických oborech, ale tam už důraz je na ty teoretické, že se snažíme víc, ne abychom do těch studentů doslova naprali příliš těch vědomostní, ale jde nám o to, aby věděli, proč se děje to nebo ono, aby našli nějaké souvislosti a z těch souvislostí dovodili správný náležitý postup a věděli, proč se to či ono dělá. V tom se to trochu změnilo. Ta stará medicína, ten typ té, řekl bych ještě, rakousko-uherské medicíny a pak ještě vlastně kus té medicíny prvorepublické, byla taková ta medicína popisná, kde šlo o to vyjmenovat, já nevím, větve nervové a cévní a já nevím co všechno, že? Když to dneska se daleko víc dbá na to, aby ten student pochopil ten sled událostí, které se v tom organismu dějí a který samozřejmě ovlivňuje i jiné aktivity toho organismu. Protože ono to všechno spolu samozřejmě souvisí, protože to je všechno spojené. Je to spojené tou krví, je to spojené těmi působky, hormony, imunitními procesy, které probíhají v tom organismu. Takže jde nám spíš o to, aby ten student pochopil ten celistvý takový pohled na tu nemoc, jako na nemoc celého člověka a ne na nemoc jednotlivého orgánu. Myslím si, že se někdy, aspoň mluvím ze zkušenosti naší fakulty, že se někdy trochu přeceňuje teorie nad tou praxí. Ty studenti se dozvědí ohromné množství vědomostí, že jo, a ono je dneska ta zasycenost až nadměrná, že jo, těch informací je příliš a jde o to, aby ten student si dovedl z těch informací vybrat ty, které jsou relevantní pro jeho běžnou klinickou praxi. Uvědomte si, že jak vysoké procento budou dělat praktické lékaře, ať dětské nebo dospělého věku. A tam nepotřebují žádné detaily, které se do nich někdy slova vsoukávají, že jo, myslím tím teda otázku molekulární biologie, molekulární genetiky a já nevím čeho všeho takového. A já pak třeba trochu nepříznivě konstatuji, že třeba student, který je v 5. ročníku, ještě nenapíchl žílu nikdy za 5 let studia. No a to první, když přijde pacient, vyšetří mu fyzikálně, pohled, pohmat, poklep, poslech, tak pak ho pošlu, když potřebuji teda na snímek rentgenový nebo nějaké zobrazovací, a ne, samozřejmě pošlu ho na krevní obraz a pošlu ho na biochemické vyšetření, no a tu krev musím nabrat. A teď si vemte, že běžně to nabírají sestry, ty to doberou samozřejmě, no a ten medik po 5 letech studia medicíny si ještě nepích do žíly. A to nemluvím o tom, že nenacévkoval močový měchýř, nebo že neudělal, no to už vezme, lumbální punkci, neodebral mozkomíšní mok, nebo že neodebral kostní dřeň, který v našem oboru se odebírá ta kostní dřeň každou chvíli, nejen u těch leukemiků, lymfomů, ale i u některých solidních nádorů, které metastazují do kostní dřeně. Takže to je u nás celkem banální. Tak to se snažíme dělat. Pod dozorem lékaře, po dokonalém vysvětlení si ten medic tohle to už zkusí. Já mám takovou představu, že ten medic, a my jsme se o to snažili, ale nevím, jestli to funguje, asi ne. V současné době měl by mít vlastně takový sešitek nějaký, nebo já nevím, a tam by měl mít napsáno, které výkony už během studia udělal. A bez toho by neměl vít tu fakultu. Kolikrát by měl napíchnout tu žílu, kolikrát by měl vycévkovat močový měchýř, kolikrát by měl vyšetřit per rectum, protože to je hrozně důležité. Kolikrát by měl zašít malou ranku, tam pacienta nemůžeme poškodit. Samozřejmě dneska ta situace je zase úplně jiná, protože v těch minulých dobách my jsme se vlastně nemuseli na nic rodičů ptát. Dneska dospělý pacient samozřejmě musí být dotázán, jestli na něj medic vůbec smí sáhnout. A u těch dětí se musíme ptát rodičů, jestli nemají nic proti tomu, aby si je ten medic to dítě vyšetřil. Někdy nemusí s tím příslušný, odpovědný souhlasit. Takže v tom je to trošku omezeno. Ale myslím si, že s tou praxí by měl teprve dostat ten diplom nakonec. Učíme 6 let. A těch 5 let by mělo být vlastně ty jednotlivé obory, jeden po druhým. A ten 6. rok po mém soudu by vlastně měl fungovat ten medic už jako sekundární lékař pod trvalým dohledem, ale měl by už se vlastně o toho pacienta starat v celém průběhu od samého začátku až po skončení té léčby. Ale tohleto si myslím, že by mohlo nebo mělo být. Víte, to je totéž v jiných oborech. Já si myslím, že když někdo studuje chemii, no takže prostě musí dělat v laboratoři, že musí s těma pipetama umět zacházet a vědět, jak to namíchat a to všechno. Že? A to též platí po mém soudu i v té medicíně. Samozřejmě se změnili studenti. Současní studenti jsou proti těm studentům minulého období, daleko bych řekl, sebevědomější. Odpadá taková ta úcta, kterou my jsme měli k těm profesorům nebo docentům. Dneska oni se považují za takové jako téměř rovnocenné, tak ne, že by se chovali nějak jako špatně, i když s tím jsem se sešel, víte, ale ono, já prostě, když jsem byl někde jako student nebo jako mladý lékař, tak jsem si nedovolil nikdy to, co si dovolí ty studenti. To, co shledávám za trochu negativní, je to, že veliká část těch studentů si přivydělává nějakým zaměstnáním. Já si neumím představit, když jsem studoval, že bych byl někde přizaměstnán. Byl jsem v ústavu odborném nebo na klinice, ale dělal jsem medicínu, studoval jsem. Ale abych šel dělat nějaké jiné zaměstnání, přestože jsme byli bez peněz, myslím teď rodina, teda i já, že jo, tak mě ta medicína, bych řekl, vycucla natolik, že nebylo pomyšlení na to, abych dělal něco jiného. A v tom oni jsou jiní, oni si přivydělávají všelijakým způsobem a je to možná někdy na úkor té medicíny.